Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobro jutro, u ovom satu subotnjih prije podneva koje je rezervisano za emisiju Učinimo moguće. Do 10 časova odgovorit ćemo na nekoliko interesantnih pitanja iz ekologije. Da li su opštine srpske postigle zadovoljavajući nivo upravljanja i rukovanja otpadom? Kako su se mladi iz Bijeljine uključili u akcije za zaštitu životne sredine? Koje su prijetnje u smanjenju vodostaja rijeke Vrbanja? Da li ste znali da i lovačka udruženja pridonose očuvanju životne okoline? Učinimo moguće uz program Radija Republike Srpske.
Yeah.
Rukovanje otpadom na prostoru BiH nije adekvatno niti u skladu sa propisima razvijenih zemalja, a najveći dio otpada završava neiskorišćen i nerecikliran na lokalnim deponijama. Zaključeno je na nedavno održanom okruglom stolu u Trebinju održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području BiH Crna Gora. Da li se sa ovim zaključkom slaže, reći će nam jedan od učesnika okruglog stola, direktor organizacije Liris Banja Luke, gospodin Slaviša Jelisić. Dobar vam dan i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan i vama.
Evo, kao što rekoh u najavi, zanima nas da li se i vi slažete sa ovim spomenutim zaključkom?
Da, svakako. Čak zaključak, tako kako ste ga pročitali, je samo i dio onoga što se dešavalo na tom okruglom stolu, o čemu se i raspravljalo. Kad je u pitanju upravljanja otpadom kod nas, mi smo, nažalost, na posljednjoj ljestvici u hijerarhiji upravljanja otpadom. To znači da su uglavnom gotovo sve količine otpada koje nastaju, uglavnom se deponuju na deponijama koje su ili regionalne ili su čak po i važećem zakonu neuređena smetlišta u opštinama. I zbog toga je svakako pitanje upravljanja otpadom jedno od najznačajnijih u oblasti zaštite okoliša.
Koje su posljedice ovakvog lošeg upravljanja otpadom?
Pa posljedice su višestruke. Kao prvo, znači direktno zagađenje okoline, što podrazumijeva da kod nas još uvijek imamo nelegalno i nekontrolisano odlaganje otpada na raznim lokacijama, koji smo svjesni da čak vidimo nekad i pored puta, da je jednostavno bačene gomile smeća. Od tog otpada, znači, je direktna prijetnja za zdravlje ljudi, zatim životinja, to je mogući izvor zaraza. Onda sekundarna, znači, posljedica takvog nekontrolisanog odlaganja jeste emisija u procjednih voda u vodotokove, podzemne vode, i to je jedno veliko zagađenje koje se dešava. Ono što je također važno napomenuti, čak i većina, znači, smetlišta, deponija na koje se odlaže otpad posredstvom odvoza komunalnih preduzeća, također su neuređena smetlišta, jer i na njima nema tretmana procjednih voda, nema tretmana biogasa koji nastaje u anaerobnoj digestiji na takvim smetlištima, koji opet izvori zapaljenja, aerozagađenja, a također tu su i emisija gasova staklene bašte. Naravno, indirektno posljedice toga jeste, ako kažemo da je otpad resurs, jedan gubitak ogromnih, da tako kažem, i financijskih sredstava, jer najveći dio otpada, posebno ono komunalno koji dolazi iz domaćinstava, praktično se može reciklirati, može se iskoristiti za proizvodnju energije, može se iskoristiti za nešto što je potencijalna sirovina i za nove proizvode i za reciklažu.
Da, upravo ste odgovorili djelimično na sljedeće pitanje, a to je da bismo od reciklažu mogli dobiti neke višestruke koristi.
Da, naravno. S obzirom na samu strukturu otpada koji dolazi iz domaćinstava, recimo, ona je takva da gotovo 85% ukupne količine otpada je otpad koji se može reciklirati. Bilo da su to plastični materijali, staklo, metal, papir, karton, ili je to bio razgradivi otpad koji može da se kompostira ili da se od njega dobije biogas. Znači da je 85% otprilike otpada je moguće iskoristiti za proizvodnju sličnog ili drugog proizvoda kao sirovinu. Kad samo taj podatak uzmete u obzir, onda vam je jasno koliko direktno već možete da se iskoristi tog otpada. A da ne govorim o troškovima samog odvoza otpada, o troškovima njegovog deponovanja, o troškovima održavanja deponija, posebno da bi one bile maksimalno uređene, to su dodatna ulaganja. Sve to nam govori da je trenutno stanje jednostavno neodrživo.
Vaša organizacija, organizacija LIR, jedan je od partnera u sprovođenju projekta održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području BiH Crna Gora. Šta podrazumijeva i obuhvata ovaj projekat i u kojoj je on fazi?
Projekat održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području Bosna i Hercegovine Crna Gora je projekat koji se, kako mu ime kaže, znači bavi upravo pitanjem upravljanja otpadom i on ima nekoliko svojih dijelova. Jedan dio je vezan znači za jačanje javne svijesti i za obuke u toj oblasti. Posebno znači radimo sa opštinama iz Hercegovine, u ovom projektu su uključene opštine Foča, Gacko, Bileća i Trebinje. I zajedno s njima praktično pokušavamo da ojačamo javnu svijest i obučimo ljude koji rade i u opštinama i u komunalnim preduzećima kako da unaprijede znači sistem upravljanja otpadom. Pored toga radimo praktično na umrežavanju zainteresovanih strana ili popularno rečeno stakeholdera koji su vezani za pitanja upravljanja otpadom. Tu govorimo o komunalnim preduzećima, opštinskim strukturama, o privatnim preduzećima i o nevladinom sektoru koji se bavi ovim pitanjem. Nadalje, mi kao mali pilot projekat u okviru ovoga projekta imati ćemo i praktičnu instalaciju jednog malog reciklažnog dvorišta u Trebinju, to sam mogu već da kažem, da će biti u Trebinju i ono je vezano znači za taj neki prvi pilot projekat za razdvajanje otpada. Prvo, što govorimo na razdvajanje otpada na dvije kategorije, da tako kažem, opasni i neopasni inertni otpad iz domaćinstava, a potom i razvrstavanje neopasnog otpada na one vrste koje se mogu reciklirati. Govorimo o plastici, o papiru, staklu i metalu.
Gospodine Jelisiću, po vašem mišljenju, na kome je odgovornost u ovoj oblasti? Da li samo institucija ili građana?
Jedan od zaključaka i okruglog stola i nešto o čemu smo razgovarali jeste odgovor na pitanje zašto bi se uopšte na pravilan način upravljalo otpadom i zašto bi oni koji trebaju da upravljaju otpad na pravilan način, zašto bi to radili. A u našem zakonu, a to je načelo i našeg zakona i načelo direktive Europske unije, jeste da zagađivač plaća. Znači onaj koji je proizveo otpad mora da plati njegovo zbrinjavanje. E sada, odgovor zašto bi se to neko radio, vjerovatno leži u tome da su tri razloga zašto bi neko pravilno zbrinjavao otpad. Prvi je da ima razvijenu svijest i savjest da to zagađuje okolinu, da je opasno za ljude, da je opasno za nas i da uništavamo praktično životnu sredinu koju treba da ostavimo narednim generacijama. Drugi razlog jeste da je na pravilan način upravljanja otpadom može da se ostvari određeni interes. Već rekoh da je otpad resurs. Ako je otpad resurs, znači tu postoji jasan interes i mogućnost razvoja preduzetništva u oblasti posebno znači tretmana i otpada i posebno reciklaže. Treći razlog jeste da postoji zakonske norme koje propisuju i kazne ako to neko ne radi onako kako to treba. E sada, ako pogledamo te tri stvari, onda vidimo gdje je odgovornost, je li tako? Odgovornost je i na građanima koji moraju da poštuju zakone, međutim, odgovornost je na institucijama da zakone provode. Mi do sad imamo već popriličan broj zakona i podzakonskih akata, moram naglasiti, koji praktično propisuju kako da se to radi. Međutim, oni se ne provode, ne da se ne provode u potpunosti, nego gotovo se ne provode. Prema tome jeste, odgovornost je prvenstveno znači na institucijama i prvenstveno na onima koji su praktično odgovorni za upravljanje otpadom.
Nadajmo se da će realizacijom vašeg projekta naša životna okolina biti ljepša, zdravija i zelenija.
Da, i mi se nadamo.
Gospodine Jelisiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Gdje god pođem, smijem se, ljeto, zima, isto je, ponekad promašim put. Nisam pijan, nisam lud, sa njom mogu bilo kud, potpuno razoružan, sve moje tajne postaje,
pijan, nisam lud, sa njom mogu bilo kud. Potpuno razoružan, sve moje tajne postaje. Tako lako, ko na dlanu možeš imati me samo ti, za sve druge u budućnosti. Mjesta nema, tako lako je biti sretan kad uz mene tu si ti. Nebo mi je granica, dok živiš u mom svijetu ljubavi. Sve moje tajne postaje. Kako lako, ko na dlanu možeš imati me samo ti, za sve druge u budućnosti. Mjesta nema, tako lako je biti sretan kad uz mene tu si ti. Nebo mi je granica, dok živiš u mom svijetu ljubavi.
Ako se i ove godine nastavi trend smanjenja vodostaja reke Vrbanja, biljni i životinski svijet u toj rijeci biće ugrožen, upozorava predsjednik ekološkog pokreta Eko opstanak u Kotor Varošu Miodrag Petrović.
Ekološki pokret Eko opstanak Kotor Varoš upozorava lokalnu upravu da će u narednoj godini 2020. doći do pada vodostaja rijeke Vrbanje. Razlog su poznati, a pad vodostaja može uzrokovati veće posljedice, pogotovo biljni životinski svijet u rijeci Vrbanje. To kažemo zato što imamo razloga, zato što je u prošloj godini vodostaj rijeke Vrbanje bio najniži u zadnjih 50 godina, gdje je bio potpuno ugrožen životinski svijet, zato što je mali vodostaj bio i riba se nije imala gdje sklanjati, nije bilo velike virova, tako da je bila ugrožena i sa stanovišta izlovljavanja nelegalnim lovom, a i sa stanovišta koromana koji u Kotor Varošu ima veliki broj koji love ribu. Jedini način trenutno rješavanja to spriječiti i zaštiti biljni životinski svijet u rijeci Vrbanje je naravno smanjena eksploatacija šume, pogotovo u priobalnom području rijeke Vrbanje, i izgradnjom akumulacija vode, odnosno brana, koja bi služila i kao kupališta po pojedinim mjesnim zajednicama, a i za prostor gdje se životinski svijet, pogotovo u rijeci Vrbanje, naći utočište. Ovo tražimo zato što u lokalnom ekološkom akcijnom planu postoji predviđen plan izgradnje akumulacija, i s toga tražimo od lokalne uprave da iznađe sredstva i da se radi na postepenom izgradnju akumulacija koje bi garantovala opstanak biljnog i životinjskog svijeta u rijeci Vrbanje.
Opet se škripje zubima i sove strane, i opet se žuri ljudima kad siđu na niske grane. I kome to stavlja u red, veže mi zvonce za vrat i kaže ili si njihov, ili si naš, druge nemaš. Drži me ljube za riječ, ja ne dižem ruke od nas, jer treba mi ljubav.
you here with me. It don't matter how you got here, air or sea. See, we all here together now, hand in hand. And we trying to make it better now, man to man. Face to face, can we erase the racism? With one voice, chase the rhythm. L-O-V-E is what we need to give. Cause we all trying to eat, sleep, breathe and live. Spread love.
If you dream of calm.
Куда люди наруче, кидай под кожу уже, когда се любит домаче, да се не мерзи уже.
У мене не постои вес, у тебе не постои страх, треба ми любов да остане.
Lovačko udruženje Zmijanje iz Banja Luke osnovano je 1951. godine. Gazduje lovištem površine skoro 80.000 hektara i kao takvo spada u red najvećih lovačkih udruženja u Republici Srpskoj. Udruženje broji oko 700 članova. U današnjoj emisiji Učinimo moguće, ovo udruženje predstavit će nam stručno lice za lovstvo u ovom udruženju, Darko Jovanić. Gospodine Jovaniću, želimo vam dobar dan.
Dobar dan i vama.
Dobrodošli u naš program.
Hvala lijepo, bolje vas našao, vas i vaše slušalce.
Evo, za početak našeg razgovora, recite nam ono što sam ja možda propustila da kažem u predstavljanju vašeg udruženja.
Pa, kako ste pomenuli, dakle, lovište Banja Luka spada u jedno od najvećih lovišta Republike Srpske, a pogotovo njegova veličina je u tome što zauzima prostor najvećeg grada Republike Srpske i kao tako se odlikuje velikom heterogenošću, dakle, u smislu ekološkom i u smislu biodiverziteta kako lovne faune, tako isto i prirodnih i ekoloških vrijednosti. To je ono što izdvaja specifičnost tog lovišta.
Kojom vrstom divljači vi raspolažete na području lovišta kojim gazduje Zmijanje?
Pa lovište Banja Luka, kako sam rekao, odlikuje s velikim biodiverzitetom. Divljači, dakle, od divljači niskog lova, dakle, fazan, zec, pa sve preko srneće divljači, divlje svinje, medvjeda, šakal, vuk i ostali predatori kao što su jazavac, kune i tako dalje. Dakle, apsolutno cijelo bogatstvo lovno Republike Srpske, osim divokoza i tetreba, se nalazi na terenu lovišta Banja Luka. A posebno bih htio da istaknem specifičnost tog lovišta jeste što samo stanište medvjeda ovog lovišta se nalazi na udaljenosti od nepuna 3 km od strogog centra grada, dakle područje Cršnjika, nedaleko od centra grada, jeste stanište medvjeda. I to je ono što karakteriše izuzetno veliku ekološku vrijednost i čuvanje biodiverziteta, jer medvjed živi samo na onim iskonskim staništima, što jeste dokaz očuvanosti indikatora ove životne sredine, dakle u neposrednom okruženju grada Banja Luka.
Evo, pored ovih divljači i vrsta koje ste nabrojali, čime još obiluje vaše lovište, odnosno kojim prirodnim ljepotama?
Pa pokraj divljači, dakle, kako sam rekao, sama nadmorska visina od 176 metara u nižim dijelovima pa sve do 1314 metara na planinčim jedinica uslovljava veliku zastupljenost svih vegetacijskih tipova, znači i biljnih zajednica, počev od niskih šuma pa preko brdskih pa do planinskih šuma, bukve, jele i smrče, kao izuzetno velikih i kvalitetnih staništa ove vrste. Oni kao takvi u sebi sadržavaju razne ekosisteme koji su naravno shodno tome, a i shodno urbanom području grada Banja Luka, veoma ranjivi, tako dakle da gazdovanje divljači i korištenje tog prostora apsolutno zahtjeva i pametno i održivo korištenje dakle i tog prirodnog resursa. Sve to dakle dalje utiče na kvalitet voda uopšte ekoloških prilika ovog područja, dakle čuvanjem toga tih ekoloških zajednica biljnih automatski se utiče na kvalitet i održivost voda kojih veoma mnogo ima u našem lovištu, gotovo cijelo lovište dakle ispresjeca na vodotocima, a najveći vodotok svakako je Kanjon Vrbas i rijeka Vrbas koja prolazi kroz centralno područje ovog lovišta.
Mislim da možemo reći da je vaše udruženje jedan od čuvara ekosistema. Na koji način to poslužu članovi udruženja Zmijanje?
Pa očuvanje tog, kako smo istakli, ekosistema, dakle zajedno sa institucijama koje se bave korištenjem šuma i gazdovanje šuma, kao u konkretnom slučaju šumskog gazdinstva Banja Luka, u nekoliko navrata se organizuju akcije, recimo na pošumljavanju područja predviđenih za pošumljavanje, dakle prilikom korištenja lovišta u smislu gazdovanja lovištem i divljači vrši se znači uklanjanje smeća, ne dozvoljava se dakle stvaranje deponija, sprečavaju se požari, lovci su tu u nekim akcidentnim situacijama u smislu poplava, visokih snježnih nanosa, u smislu opet ponovo sprečavanja požara, znači i kroz novo pošumljavanje, dakle utiče se na održivo korištenje tog ekološkog sistema zajedno sa svim drugim, u ovom slučaju kažem, korisnicima šumskih površina.
Da li imate namjeru ovakvu misiju nastaviti u budućem periodu?
Osnovni koncept gazdovanja lovište Banja Luka je zasnovan na održivim principima očuvanja prirodnih ekosistema, gdje spada dakle zaštita i uzgoj divljači, zaštita prirodnih vrijednosti, reljefa, hidrografije, a na kraju dakle tek dolazi korištenje, moguće korištenje znači lovnih vrsta koje su uzgojene kroz uzgoj i zaštitu.
Životinje, u ovom slučaju divljač, da li su oni kao ugroženi kao dio ekosistema, da li su ugroženi čovjekovim nesavisnim djelovanjem?
Pa, tokom proteklog rata lovni fond lovišta Banja Luka kao ostalom i cijele republike je bio značajno devastiran, tako da je evo nazad 20 godina ovo podruženje intenzivno radi na oporavku brojnosti osnovnog lovnog fonda, gdje možemo konstatovati da je ove godine, znači nakon skoro 20 godina, tek prvi put imamo zadovoljen osnovni lovni fond. Dakle, što se tiče ugroženosti, jeste divljač tokom rata bila ugrožena i još uvijek nije znači na optimalnom kapacitetu kakvi omogućavaju ekološki uslovi ovog lovišta. Tu je posebno znači potrebno istaći znači rijetke vrste kao što je medvjed, gdje njegovo korištenje i gazdovanje dakle strogo kontrolisano i usmjeravaju se dodatna sredstva i napori na njihovoj zaštiti.
Evo, iz vaše perspektive, šta vi mislite, gdje tu ljudi najviše griješe, na koji način oni narušavaju prirodnu ravnotežu u 21. vijeku?
Pa, nažalost, ljudi najveću grešku prave konkretno, znači očuvanje ekosistema jeste uništavanjem svih elemenata tog sistema, dakle, bespravnom sječom šume, uništavanjem biljnih zajednica i uništavanjem, dakle, divljači. To sve zajedno, znači, narušava ekološku stabilnost određenog ekosistema i same ekologije životne sredine tog područja, jer svi ti elementi koje sam nabrojao znači su uzajamno vezani. Tako da eliminacijom ili degradacijom jednog samo elementa doći do lanca obrušavanja dakle cjelokupnog tog sistema, što se daleko ima daleko sežne posljedice znači i na one ljude koji nisu direktni učesnici tom području.
Možemo li mi još jednom, makar i ovim našim razgovorom, da pozovemo ljude da više vode računa o prirodi i da prepoznaju značaj i flore i faune?
Pa naravno, ovo je prilika dakle, da se pozovu svi ljubitelji prirode i ostali građani najljepšeg grada Republike Srpske, dakle da čuvaju sve dijelove znači, ovog ekološkog sistema, dakle od divljači, od flore, faune, od voda, od drugih prirodnih resursa. Jer, kažem, to je jedan neraskidivi lanac gdje treba voditi računa o svakom pojedinačno.
Gospodine Jovaniću, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
stisla me tuga ko teg. Da li se i to u bolest broji, a na polju miriše sneg. Miriše ko poljuci tvoji, što bi mi dani srećni bili, zbog mene su tugu izmislili. Ti odlaziš, ja ostajem, kažeš da nema više strasti, srce si mi odneo s njom. Ne brini, novo će izrasti, kažeš da ličimo mnogo, e baš si mi ljubavi pomogao. Ja sam napokon ptica slobodna, sa kavezom u duši, kad ti zatreba ptica slobodna, samo se ovog seti, da te kao ja nijedna neće voleti. Treba mi let, treba mi pad, da osetim tek da sam živa, ne krivim te. Ne krivi nju, tek ona nije ništa kriva, jer ja sam samo obaveza i bežiš iz ovog kaveza. Aha, ja sam napokon ptica slobodna, sa kavezom u duši, kad ti zatreba ptica slobodna, samo se ovog seti i da te kao ja nijedna neće. Slobodna, samo se ovog seti, da te kao ja nijedna neće voleti, da te kao ja neće voleti.
Na području opštine Teslić brojne su divlje deponije. Iako komunalna policija represivnim mjerama neprestano sprovodi akcije na uklanjanju smeća, divlje deponije se i dalje šire. Registrovano je nekoliko desetina ovakvih lokacija koje u velikoj mjeri zagađuju okolinu i remete izgled grada. Iz Teslića Željko Milinković.
Uklanjanje divljih deponija je konstantan proces, ali stalno se pojavljuju nove, što zahtjeva energičan odgovor, rečeno nam je u odjeljenju komunalne policije. Za one koji nepropisno odlažu smeće, predviđene su novčane kazne od 100 pa čak do 5000 maraka za pravna lica. U komunalnoj policiji kažu da im nedostaje saradnja sa građanima kako bi ovaj problem u potpunosti bio riješen. Drago Bosić je načelnik komunalne policije.
Mi imamo saradnju građana u pogledu prijave da postoje same deponije i da nepoznata ili poznata lica koje prijavitelji ne žele identifikovati odlažu ogromne količine, kažem, različitog otpada.
Međutim, onda se stvara problem sankcionisanja?
Pa mi ne možemo sankcionisati nepoznato lice, a kada nekog pozovemo da sarađuje, tu već nailazimo na problem. Naime, niko od građana ne želi učestovati u tom dijelu da bi nam se eventualno pojavio kao svjedok saradnik na sudu u pokretanju prekršajnog postupka ili izdavanju prekršajnog naloga.
Iz komunalne policije uputili su apel građanima da prestanu sa nasumičnim bacanjem smeća, pozivajući ih na veću odgovornost i brigu o prirodnom okruženju. Građani su uglavnom ogorčeni, ali ima i onih koji nisu zainteresovani za rješenje ovog komunalnog problema.
Mislim da apsolutno nisu reagovali na pravi način na koji treba.
Kako bi vi to riješili?
Pa, komunalna policija treba bolje da uradi, svoj posao da radi. Prvo oni, a onda sve ostalo. A i malo svijest, kod naroda svijest je nikakva.
Smeća svukod ima na svim čaškovima.
Kako biste vi to riješili?
Pa čuj, to svijest je naroda da se ne baca svukud, da se baca recimo što ja znam na određeno mjesto i tako.
Jel imate divlje deponije kod vas u selu?
Pa da, ima, da. Ka.
I ko to radi, znate li?
Pa ne znam.
Početkom aprila u Tesliću tradicionalno se organizuje akcija uređenja grada. U komunalnoj policiji nisu nam mogli reći da li će uređenjem biti obuhvaćeno i uklanjanje divljih deponija.
U okviru šireg ekološkog projekta Mladi ekolideri, grupa od 30 mladih ljudi ovih dana očistila je smeće razbacano na prostoru stare željezničke stanice u Bijeljini. Za samo nekoliko dana s ovog prostora, koji se ne koristi već godinama, prikupljeno je nekoliko kubnih metara otpada. Iz Omladinskog centra Proni, koji je organizator ove akcije, najavljuju da će slične projekte organizovati i u narednom periodu. Iz Bijeljine, Vesna Jevtić.
Prve sunčane dane grupa od 30-ak mladih ljudi, uglavnom studenata iz Bijeljine i okoline, iskoristila je za čišćenje zapuštenog zemljišta kod stare željezničke stanice. Iako se radi o prostoru u centru grada, pored koga mnogi građani svakodnevno prolaze, na zemljištu koje se godinama ne koristi nagomilalo se raznog otpada. Mladi su zasukali rukave i očistili ovaj prostor. Dejan Vojanović kaže da nije teško raditi, posebno kada je u dobrom društvu pozitivnih mladih ljudi.
Pored ovakvog društva nije uopšte problem. Tako da mi odgovara i društvo i sve, i lijepo sunce, samo da ne pada kiša i tako. Prijavio se zbog ekozaštite, životne sredine i rješavanja ovakvih situacija kojima živimo sad. Smeće bacaju, da ne kažem, i točkove i gume i sve.
Među ekološki osviještenim mladim ljudima je i diplomirani biolog Aleksandra Savić iz Ugljevika.
Kad sam čula za ovaj projekat, jako me motivisalo to što se radi konačno nešto o ekologiji, zato što živimo u jednoj jako lijepoj zemlji, ali smo sve više i više zatrpani smećem. Mislim da niko od nas baš nije bio svjestan sa čim se upuštamo u koštac, zato što neki dan kad smo došli ovdje da vidimo kakav će da bude rad na terenu, svi smo očekivali da će to da bude posao od jednog dana, ali ovdje postoje slojevi smeća i mislim da ćemo se baš dugo zadržati. Ne znam koliko se vidi na površini, koliko je to čistije, ali svakako po količini smeća koje smo skupili, to je mnogo velika razlika.
Projekat Mladi ekolideri, u okviru koga je i organizovana akcija čišćenja, pokrenuo je Proni centar za omladinski razvoj, nevladina organizacija sa sjedištem u Brčkom. Zamišljeno je da kroz ovaj projekat, koji je pokrenut u oktobru prošle godine i trajeće do marta 2013. bude mobilisano više od 700 mladih ljudi iz 28 opština sjeveroistočne Bosne, rekla je Sanja Tanasić iz Proni centra.
Projekat je koncipiran tako da se radi na podizanje ekološke svijesti i kreiranju mladih lidera koji će sutra da rade na tom polju. Trenutno završava prva grupa u Bijeljini koja je radi od 6. februara. Radilo se 4 sedmice u učionici na teme komunikacija, timski rad, grupni rad, liderstvo itd. I pored toga imamo eko akcije. Danas prisustvujete jednoj od tih akcija. Dvije sedmice se provodi na terenu. Znači čistimo ovaj dio. Odredili smo ovo zato što je stvarno zapušteno. Prometan je dio, dalje ćemo još vidjeti, ćemo neki širi centar grada. Iskoristila bih priliku da pozovem sve mlade koji žele da učestvuju u ovakvoj akciji i ovakvim treninzima da se prijave na, mogu aplikacije naći na našem sajtu www.pronibrčko.ba.
Najuspješniji učesnici ovog projekta dobili su i mogućnost daljeg usavršavanja kroz specijalizovane obuke za razvoj poslovnih ideja iz oblasti društvenog liderstva, očuvanja životne sredine, zaštite okoline i energetske efikasnosti. Najbolje ideje imaće i finansijsku podršku, kaže Dragan Vanovac, aktivista Pronija.
Kroz ovaj program učesnici 80 njih će na dodatno usavršavanje. Njih 80 u Sarajevu imaće dodatnu obuku iz energetske efikasnosti slično i mogućnost, znači, kroz ovaj program zapošljavanja u zelenom sektoru. Isto tako obezbedili smo grantove za 10 najboljih projektnih ideja koje napišu mladi ljudi, znači po 1000 dolara će dobiti, to jeste ovi učesnici, njih dodatni 80 koji bi išli na dodatno usavršavanje, da bi uspjeli da pokrenu neki biznis možda u zelenom sektoru, da obezbede ako mogu sebi neko radno mjesto. Samo da dodam da smo i oformili savjet mladih iz regiona sjeveroistočne Bosne, znači Srebrenice, Bijeljine, Brčkog i Tuzle, mladih, njih 40, radit će na politikama i nadamo se da će uspjeti malo uticati na lokalne vlasti da donesu adekvatne propise za zaštiti životne sredine.
Pored USAID-a koji finansira ovaj projekat, mlade ekolidere podržale su međunarodne nevladine organizacije Youth Build International, Omladinska informativna agencija, Centar za održivi razvoj i Centar za energetsku efikasnost.
Si ti meni, da li
suza što slatko boli, ili netko tko lažno voli i prevrtljivo. Ljubav je moja, nevina, nježna, čista, iskra što s neba blista, al ti to ne vidiš. Jer draži su ti oni što pričaju lažno i kupuju ti stvari da to ti je važno, a ja te volim tako da ne znam što reći i svakog dana pišem pjesme bez riječi. Pjevam ti u duši dok usta mi šute i poklanjam ti vječnost, a druge minute. Al draži su ti oni što pričaju lažno, da to ti je važno, da to ti je važno. Od sreće do sreće posrđem jako često, ma evo ti moje mjesto, pa voli uzalud. I što si ti meni, Bože, treba mi svježa nada, napada tuga sada, jer shvatio sam sve. Da draži su ti oni što pričaju lažno i kupuju ti stvari da to ti je važno, a ja te volim tako da ne znam što reći i svakog dana pišem pjesme bez riječi. I pjevam ti u duši dok usta mi šute i poklanjam ti vječnost, a drugi minute. Al draži su ti oni što pričaju lažno, da to ti je važno. Draži su ti oni što pričaju lažno i kupuju ti stvari da to ti je važno, a ja te volim tako da ne znam što reći i svakog dana pišem pjesme bez riječi. I pjevam ti u duši dok usta mi šute i poklanjam ti vječnost na drugi minute. A draži su ti oni što pričaju lažno, da to ti je važno, važno, da to ti je važno. To ti je važno.
Nivo kiselosti u okeanima raste najbržim tempom u posljednjih 300 miliona godina, zbog čega mnogim biljnim i životinskim vrstama prijeti izumiranje, navodi se u izvještajima naučnika koji su objavljeni u časopisu Science. Povećanje kiselosti u okeanima predstavlja najveću opasnost za koralne grebene jer uzrokuje njihov nestanak. Budući da su koralni grebeni staništa brojnih biljnih i životinskih vrsta, može doći i do njihovog izumiranja. Osim toga, povećana kiselost može prouzrokovati i izumiranje sitnih biljnih i životinskih organizama kojima se hrane veće životinje. Produkti sagorijevanja fosilnih goriva dovela su do povećanja nivoa ugljenika u atmosferi, što utiče i na kiselost okeana. Od početka upotrebe fosilnih goriva količina ugljenika u atmosferi se gotovo udvostručila, a prosječna globalna temperatura porasla je za 6 stepeni Celzijusa. Pred kraj današnje emisije odgovorit ćemo na još jedno pitanje: kako se dijeli ekologija? Ekologija izučava zdravu životnu sredinu, pa se u vezi s tim može prihvatiti i kao nauka o borbi za opstanak života na planeti Zemlji u najširem smislu. Ekologija je multidisciplinarna oblast nauke, nauka o ekonomiji živih bića. Ona je osnova i pristup nauci o životnoj sredini. Savremena ekologija pri rješavanju problema kojima se bavi polazi od činjenice da priroda ima svoje zakone koji su, reklo bi se, poredani hijerarhijski. Zato se živi sistemi mogu izučavati na različitim svim nivoima organizacije i složenosti, od biomolekula, organela, ćelija, tkiva, organa, organskih sistema, jedinke, populacije, životne zajednice, ekosistema, bioma pa do biosfere. Ekologija prije svega proučava složenije biološke sisteme koji postoje kao realne celine u prirodi. U odnosu na nivo organizacije bioloških sistema, ekologija se dijeli na sinekologiju koja proučava životne zajednice i ekosisteme, demekologiju, nauku o preživljavanju i deoekologiju o odnosima i adaptacijama. Po prirodi životne sredine ekologija može biti terestrična, marinska, slatkovodna i kosmička. Po objektu istraživanja fitoekologija, ekologija biljaka, zooekologija, ekologija životinja, ekologija čovjeka kao i ekologija mikroorganizama. Uz poruku učinimo moguće za našu zdravu prirodnu okolinu, sa talasa Radija Republike Srpske do naredne subote pozdravljaju vas Igor Divljak, Dragan Šukalo, Slavica Brkić i Nikolina Bročeta.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani. Oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku prirodu. Strong!